Lugo volva a ser capital española, capital de España, de exhibición canina, este fin de semana que acollerá pues, esta celebración con dúas exposicións nacionais e internacionais no propio Pazo de Feiras. Será a terceira edición que celebramos en Lugo, polo tanto xa sabemos do seu éxito, da súa convocatoria, da súa importancia e da súa repercusión tamén a nivel económico. 800 cans que van a vir a acompañarnos a nosa cidade, que serán moi ben recibidos na cidade verde, pero tamén a cidade amiga dos animais e, sobre todo, pois, da comunidade canina, porque non podemos olvidar que en Lugo nos últimos anos se incrementou o 15% do censo canino. Estamos a falar en torno de 16.600 cans censados que temos na nosa cidade.